Tervetuloa Ajan tasaan, Matti Rämö.
Kiitos.
Sinua ei paljon bensan hinta kirpase.
Ei oikein.
Pyörällä pääsee edullisesti. Sä teit ensimmäisen pitkän pyöräretkesi 12-vuotiaana ja myöhemmin sitten 40-vuotiaana innostuit uudestaan retkipyöräilystä. Niin mikä sinut ajaa satulan päälle yhä uudestaan?
Tien päällä on hyvä olla. Siellä saa olla rauhassa itsensä ajatuksien kanssa ja siinä niin kuin muuttuu se suhde todellisuuteen, että ei ole kiire mihinkään ja on läsnä. Siis mä hämmästyttää aina, kun mä luen mun muistiinpanoja reissulta, että kuinka paljon yhden päivän aikana tapahtuu. Että se on ikään kuin, se on niin intensiivistä. Siinä on tuoksuja, siinä on ääniä, siinä on tuulta, siinä on niin kuin joka hetki paikalla.
Ja kuvatkin tuossa kirjassa just näitä maisemia ja tunnelmia ja ihmisiä aika kuvainnollisesti, että siinä lukiessa pääsee itsekin ikään kuin matkaan, vaikka makoilisi sohvalla kirjan kanssa. Ja millainen on se meditatiivinen tila, johon pääset, kun poljet useita satoja kilometrejä ja yksin pyörän selässä uusien maisemien keskellä?
Se on semmoista rauhallista oloa. Se on rauhaa. Semmoista on ikään kuin kotona. Pyöräilin, olen siis kotona. Tämä on tämä motto, mitä mä yritän tässä kirjassa tuoda esille, että ei ole todellakaan kiire yhtään mihinkään ja on niin kuin semmoinen hyvä tyhjyys. Ne tilat vaihtelee. Että toisaalta on niin kuin, välillä on sellaisessa vaiheessa, että pystyy käsittelemään asioita aktiivisesti, siis niin kuin omia ihmissuhteita, omia elämänkaaren vaiheita, työasioita, kaikkea mahdollista. Ja sitten kun se aktiivinen vaihe vaimenee, niin sit voi vaan olla ja se
olla ikään kuin vapaa kaikesta niin semmoisesta mietinnästä.
Niin, ei tarvitse niinku stressata yhtään mistään, että polkee vaan. Ja kun mä menin hitaasti, mulla ei niinku, se ajatus ei ole, että pitää sykettä tarkkailla, että onko se kuinka, missä vaiheessa ja näin. Niin siinä on niinku aikaa olla eikä ole, niinku, ei ole sillä tavalla velvoitteita.
Kuinka tärkeää sulla just on, sanoit tuossa, että kun pyöräilee, niin olet kotona, niin pyöräillessähän se matkanteko on ihan erilaista kuin esimerkiksi lentämällä paikasta A paikkaan B tai autolla, niin kuin tärkeää sulle se on se itse asiassa se matkanteko, eikä niin ikään se, että pääsen pisteeseen A, pisteeseen B, että sulla tässäkin viimeisimmällä reissulla useita välietappeja. Ja
siis se on se tärkeä juttu, on olla paikan päällä, niin kuin tehdä matkaa, olla siellä. Mm. Mutta sitten mä huomasin sellaisen, että terapeuttista on myös se, että kun mulle tulee ainakin välillä säännöllisesti kerran vuodessa semmoinen eksistentiaalinen tuska, että miksiköhän mä oikeastaan olemassa.
Olen olemassa, kuka minä olen, minne minä pyöräilen taas.
Mutta silloin kun se elämän tarkoitus niin kuin kiteytyy siihen, että mun pitää päästä Juntusrantaan tai Vernetulomskiin tai Lahpoluoppariin.
Niin rupeaa helpottaa tuska.
Niin, siis niin kuin, että mulla on niin kuin selkeä päämäärä elämä.
Kyllä. Tosiaan poljet yksin, mutta ihan yksinäisyydestä nyt ei tarvi välttämättä kärsiä pyöräretkelläkään. Tuossa kirjassa kerrot useista eri ihmisistä, joiden kanssa kohtaat. Ne voi olla ihan lyhyitäkin vuoropuheluita ja toisten kanssa pidempiä, niin kuinka tärkeää se on se ihmisten kanssa juttelu ja kohtaaminen?
Se on itse asiassa tosi tärkeää, että sen huomaa, kun tulee, jos on viikko pari, että ei oikein pääse jutujuureen ollenkaan, niin kyllä siihen tulee, se rupeaa painamaan jo se yksinäisyys. Sen huomasi kyllä tuolla Lapissa, että itse asiassa se oli semmoinen reissu, että sen olisi ehkä kannattanut tehdä jonkun seurasta suorastaan, että kun porotkin menee karkuun, niin
odottakaa, mulla on asiaa.
Lehmille sentään pystyy maiskuttelemaan. Mm-hmm. Siinä on niin kuin semmoinen läsnäolo ja semmoinen vuorovaikutus, mutta porot, ne ei oikein.
Se katsoo vaan, että miksi toi lähestyy meitä. Niin, että se on tärkeää, että sit vaikka se olisikin sellaista, että kaupasta käy ostamassa jotain evästä ja siinä kassaneidin kanssa hetken vaihtaa muutaman sanan.
No niin, itse asiassa yllättävän silloin intensiivisiä tilanteita, että siinäkin on läsnä, että sitä herkistyy siinä tien päällä, että kun normaalissa arjessa menee vaan tapaa ihmisiä ja näin, niin siihen ei niin silloin kiinnitä huomiota hirveästi. Niin tuolla kun tapaa yhden ihmisen yhtenä päivänä, niin ne sanat on tärkeitä.
Ja merkitykset voi olla suurempiakin kuin mitä se välttämättä siinä hetkessä tuntuukaan.
Joo.
Tosiaan ajantasassa vieraana Matti Rämö, joka on kirjoittanut neljännen matkakirjan polkupyörällä Jäämerelle. Ja että näillä pyöräretkillä juurikaan käytä aikaa ruoanlaittoon. Pääasiallisena ruokana kopsit manteleita, rusinoita, säilykkeitä, yövyt leirintäalueilla tai luonnonhelmassa, metsän keskellä tai sitten edullisimmissa tämmöisissä majoituspaikoissa. Niin, mitä tämmöinen tietynlainen niin kuin askeesi antaa sinulle, tämmöinen minimalistinen tapa olla ja matkustaa? Monesti jotenkin ajatellaan, että jos lähdetään retkelle ja lomalle, niin sitten elämä risaseksi ja kaikkea yltäkyllästä, niin tässä on niin kuin, sulla on hyvin maltilliset eväät ja maltilliset majoituspaikat.
Siis mä en ole oikeastaan samaa mieltä tuosta maltillisesta majoituspaikasta. Et metsään kun teltan saa, niin se on hieno juttu. Siinä on läsnä luonnossa ihan eri tavalla. No, viime kesän reissu Islantiin, josta ei ole vielä kirjaa, toivottavasti tulee vuoden päästä, niin se oli ihan ääripäätä taas tästä, että oli niin ihmeellisiä maisemia, johon sen teltan laitto. No, Islannissa ei ollut kauheasti elämää ympärillä, lintuja oli ja näin. Suomessa metsässä on kaiken näköistä elämää, hirvet rytistelee ja porot kulkee ja tuommoista. Mutta se, että saa olla yksin rauhassa metsässä nukkua, niin se on luksusta. Musta siitä on niin kuin askeesi kaukana tavallaan, niin kuin henkinen askeesi. Mm. Siis se on, no tietysti mä oon saanut sellaista palautetta lukijoilta, että mä voisin edes yrittää valehdella, että mä oon syönyt jotain mielenkiintoisempaakin koko säilykkeitä ja manteleita. Mutta se on semmoista käytännön läheisyyttä, että tällä reissulla meni niin kuin 12 kiloa rusinoita.
Ja siis kyllä sä osaat kuvailla sitä matkantekoa sillä tavalla, että kun itse kotisohvalla sitä kirjaa lukee, niin ne vaikuttaa oikeastikin herkullisilta ja tulee semmoinen olo, että tekisi itsekin mieli lähtenytkin vaikkapa sinne vesisateeseen. Tässäkin on sulle monenlaisia keliolosuhteita sattunut niin kuin kohdalle, mutta sitten tavallaan se, että kun ensin monta sataa kilometriä jossain hiilittämässä vesisateessa pusket eteenpäin ja sitten vihdoin viimein löydät muutaman mutkan kautta sen, mihin sä oot niin kuin pääsi kellistä ja saat kuivaa vaatetta ylle, niin jotenkin se on hienoa. Tai siinä tulee sellainen niin kuin, olo, että tuollaista haluaisi tehdä itsekin.
Siihen palaa ikään kuin niihin perusasioihin, että elämä on yksinkertaista. Ei ole niin kuin hirveän monimutkaisia asioita, että ei tarvitse miettiä jotain ohjelmistopäivityksiä tai jotain vastaavia. Että siinä on läsnä siinä yksinkertaisuudessa, siinä on niin kuin, se on terapeuttista, se on siis äärimmäisen terapeuttista, kun elämä yksinkertaistuu. Ei ole niin kuin mainoksia eikä ole semmoista ylimääräistä hälyä.
Virikkeet on erilaiset.
Joo.
Tai ympäristö.
Siis kun me eletään sellaisessa maailmassa, että virikkeitä tulee niin kuin 1000 per minuutti joka suunnasta, että kun siitä pääsee eroon, niin se on rauhoittavaa ja rentouttavaa.
Työskentelet Ylessä tekstitvn toimittajana, olet matkoista pitänyt blogia ja raportteja antanut eri kanaville ja monet ihmiset nyt tuollakin reissulla tunnistivat sinut ja moni suhtautui epäilevästi siihen, kun kerrot, että ajattelin tuosta polkasta pyörällä Venäjälle. Mistä luulet, että se johtuu, että ihmiset ajattelevat, että no kannattaako sinne nyt lähteä pyörällä siellä?
No se nyt on tuommoista ihan tavallista ennakkoluullisuutta, että eihän Venäjällähän on ihan hyvä ajaa. Siis ei siellä ole liikennekulttuuri kauhean paljon pahempaa kuin Suomessa. Et jos vertaa Suomen ja Ruotsin ja Venäjän liikennekulttuuri, niin Suomi on paljon lähempänä Venäjää. Ja ei mulla ollut mitään ongelmia Venäjällä niin kuin ihmisten kanssa. Päinvastoin, että jos olisi osannut kieltä, niin olisi tullut paljonkin hyviä kohtaamisia, mutta että näinkin se meni ihan hyviä ja ei mitään hämminkin. Se tiet on Venäjällä vähän keskimääräistä huonompia kuin täällä, mutta niidenkin kanssa tulee toimeen. Kannattaa ajaa talvella fillarilla, se on aivan loistavaa treenausta tämmöisiin tilanteisiin, että ei tiedä mitä 100 metrin päässä on edessä.
Niin jatkuuko tämä tie? Taisit mainita kirjassakin, että siinäkin tavalla, että jos tie on huono, niin voi luottaa, että se on huono loppuun asti ja jos se on hyvä, niin se on hyvä Venäjällä.
Joo, siis tämä liittyy tähän mun pyörätiekritiikkiin, että Suomessa on pyörätiet on niinku todella ongelmallisia, että mulla on semmoinen viha-rakkaussuhde. Että pyöräteiden laatu on niin vaihteleva Suomessa, että mä jossain kohtaa väitän sitä, että on niin kuin helpompi ajaa Venäjän teitä, koska tietää, että se laatu on tasasta toisin kuin suomalaisilla pyöräteillä.
tässä Polkupyörällä jäämerelle -kirjassasi siinä kannessa on piirroskuva, jossa olet sinä ja sitten siinä tallustelee sitten myöskin poro vieressä, niin kerrot, että tunnet tämmöistä tietynlaista hengenheimolaisuutta näitä kohtaan, niin mitä samaa teissä on tai mistä se tulee?
No se, tämä liittyy tähän edelliseen, että se, että mulla olisi oikeus pyöräilijänä olla ajoradalla silloinkin, kun on pyörätie, tämä on niin kuin aihe, joka on mua todella lähellä. Ja se, on niin kuin, se korostuu talvella, että on ihan käsittämättömiä tilanteita, että pyörätiet on huonossa kunnossa ja lain mukaan siellä pitäisi polkea. Ja mä en sitä aina tee, koska mä on niin kuin, se on itsesuojelua. Ja autoilijat kuittailee mulle siitä aika usein. Suomessa on vähän sellaista niin kuin opettamismentaliteettia, että ahaa, mitä toi tuossa on, että tööttäillä ja näin. Ja tulee semmoista huonoa fiilistä turhan päiten. Niin se porojen ajatus siitä, että ne menee tiellä ja on niin kuin kyseenalaistaa ne normaalit totutut hierarkiat, niin mä pidän siitä aivan valtavasti. Siinä on jotain samaa kuin intialaisissa lehmissä.
Asennetta. Oletko jo suunnitellut seuraavaa reissua?
Joo, ensi kesästä en tiedä, että se voi olla, että menen Vihtiin, Otepäähän tai Alpeille, mutta seuraavasta ajattelin kyllä Intian palata. Että se on pyöräilijän kannalta todella haastava paikka, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoinen, että kun siihen asennoituu sillä tavalla avoimin mielin ja ottaa huomioon ne paikalliset olosuhteet.
Matti Rämö, jos joku miettii ja innostuu kirjasi kautta siihen, että voi siitäkin uskaltaa lähteä pyöräretkelle, niin mitä sanoisit, miksi kannattaa lähteä?
Ilman muuta kannattaa lähteä. Siis sehän tekee hyvää sielulle ja kropalle. Mutta kaikkein tärkeimpi on ne kilometrit, joita polkee arkisin. Se, että polkee töihin, opiskelupaikalle, vanhusten palvelukotiin, mihin tahansa, missä nyt liikkuu arkisin, niin ne on ne tärkeimmät kilometrit ja ne niin kuin irti siitä arjen stressistä ihan näppärästi. Muutama kilometrikin riittää, mutta jos aikoo pidemmälle, niin käy ensin 200 kilometrin päässä, kannattaa mennä. Siis se on terapia.
Kiitoksia haastattelusta, Matti Rämö.